Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ovo nedeljno izdanje posvećujemo značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje. Naša gošća biće sportski psiholog Marta Tutić. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći. Ukoliko imate Instagram, upućujemo vas i na našu Instagram stranicu Među svetovima svet, gde nas možete zapratiti. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milana Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilos. Dobrodošli.
Come on a ride with daddy tonight. Baby, baby, ride with daddy tonight. I want you to ride with me, darling, while the moon is shining bright. I said, baby, well, honey, I'm gonna throw you a party tonight. Baby, baby, I'm gonna throw you a party tonight. I want you to ride with me, darling, while the moon is shining bright. wasting my time away. Baby, baby, don't have me wasting my time away. I want you to ride with me, darling, oh, child, to the break of day. Don't you want a man like me? Whoa, baby. Baby, don't you want a man like me? Yes, we'll be so happy, darling. Ooh, baby, you and me. Hey, baby. Come on and ride with daddy tonight. Daddy tonight. I want you to ride with me, darling, while the moon is shining bright.
Riding in the moonlight.
Kao što smo maločas najavili, gošće emisije Među svetovima svet, u kojoj noćas razgovaramo o značaju fizičke aktivnosti za psihičko zdravlje, je sportski psiholog Marta Tutić. Dobra vam noć i hvala vam što ste tu za slušalce Radio Beograda 1.
Dobro večer, hvala vam na pozivu.
U kakvoj su vezi fizički i psihički aspekt čoveka, na koji način jedno utiče na drugo, možda od toga da počnemo?
Oni su svakako tesno povezani, zato što sve ono što mi radimo fizički zapravo utiče na naše mentalno zdravlje. Sve što se dešava na našem mentalnom planu utiče na to kako ćemo reagovati telesno. Da li će naše telo biti umorno ili spremno za različite aktivnosti, svakako kreće iz naše glave. Svi impulsi nervni kreću iz glave i šalju poruku našem telu, našim organima kako da reaguju. Tako da ne možemo zanemariti ni mentalnu, ani fizičku stranu naše psihije.
Čujemo često onu čuvenu izreku: u zdravom telu zdrav duh. I razumemo šta ona znači, ali zašto se to tako kaže?
Zato što su naš um i naše telo nerazdvojni. Zato što bez jednog drugo ne postoji i ne funkcioniše. Tako da ako je naše telo zdravo, zdravi i naš um, a i obrnuto.
Da li se može na nečijem telu možda raspoznati njegovo psihičko ili emotivno stanje?
Svakako da može. Govor tela je izuzetno važan. Ako vidimo da neko ima spuštena ramena, tužan izraz lica, ukoliko ima prekrštene ruke ili konstantno maše rukama, pokušava nešto svojim telom u stvari da pokaže da nije u redu, i onda možemo da pratimo poruke tela našeg sagovornika ili poruke našeg tela. Svakako da bi trebalo da pratimo šta nam telo govori, jer ćemo onda celokupno biti u miru. Moći ćemo da funkcionišemo na svim aspektima.
A na koji način fizička aktivnost deluje na naše fizičko stanje, psihičko stanje?
Pa kada smo u nekoj fizičkoj aktivnosti, kada angažujemo svoje telo, pre svega naše srce brže radi. Ceo organizam je pokrenut i stimulisan. Samim tim šalje neke impulse u naš mozak, pokreće se lučenje hormona, pa samim tim mi imamo osjećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva, znamo da li smo umorni, da li nam je previše svega ili smo spremni za neke dalje izazove.
A možemo li kroz bavljanje sportskim aktivnostima da naučimo nešto o sebi. Često je tu uključeno i dosta motivacije i motivisanosti da odemo na trening kad nam se možda ne ide, ili da vidimo da li možemo možda duže da izdržimo na treningu nego neki prethodni put.
Ja volim da kažem da ne možemo mnogo da postignemo ako ne radimo čak i onim danima kada se ne osjećamo dobro. Tako da svakako kroz fizičku aktivnost jačamo našu upornost, otpornost, pokazujemo da li smo motivisani za sve. Ne samo za fizičku aktivnost, tu se pokazuje i timski duh i naša borbenost, spremnost da prevazilazimo naše granice, strahove, da idemo svaki put korak dalje.
Postoji li neki savet koji biste vi dali ljudima, čime recimo da pomeraju svoje granice u mentalnom smislu dok treniraju? Ako su stalno u jednoj te istoj praksi i fizičke aktivnosti, a možda žele da napreduju, ali nisu mogućnosti, kako sebe mentalno da oporave i da ohrabre da idu dalje? Da li da se sećaju nekih drugih aspekta u životu ili...
Rutine i navike su od izuzetnog značaja, posebno u sportu i pribavljanju fizičkom aktivnošću rekreativno. Ali i njih treba menjati. Ne treba ostajati konstantno u toj nekoj monotonoj atmosferi i da mi stalno znamo u koje vreme idemo na trening, da uvek idemo u određeno doba dana jer imamo određene razloge zašto to činimo, jer je to posle našeg posla, škole, drugih nekih obaveza, već treba baš da nateramo sebe snagom uma da promenimo to i da odemo nekad ujutru, možda pre posla. Jer je fizička aktivnost nešto što će nas svakako razbuditi i pokrenuti, da se mnogo bolje osjećamo čak i onda kada nismo baš dobre volje i kada ustajemo rano, iako ne volimo da ustajemo rano, i kad volimo dugo da spavamo i vikend. Vremenski uslovi, ako je kiša, uglavnom ljudi ne vole mnogo da izlaze, da ustaju rano, da treniraju, ali baš tada treba pokazati da postoji ta neka volja i motivacija da se pokrenemo i da počnemo svoj dan na neki novi način.
A šta reći sebi? Prosto kako sebi objasniti da je ta lenjost pobediva? A nekad možda i nije pobediva.
Pozitivan samogovor je jedna od tehnika koju koriste moje kolege psiholozi, sportski psiholozi u radu sa sportistima i rekreativcima, gde mi radimo na tome da jačamo osvešćivanje onih dobrih aspekata svakoga od nas. Da podsjetimo sebe u čemu smo dobri, zašto smo na tom putu koji smo izabrali, da li smo tu zbog sebe ili zbog drugih. Da li nam neko pravi pritisak? Ko je tu na našem putu? Da li nas neko sputava ili imamo nekoga ko je vetar u leđa, ko nas motiviše i bodri da idemo dalje? Tako da svakako treba podsjetiti sebe u čemu smo dobri. Da kažemo, dobro, možeš ti to, hajde probaj, pa i ako pogrešiš, u redu je, jer greške su sastavni deo razvoja. Tako da ako ne pokušamo, ne možemo ni da znamo šta nas čeka sa one druge strane gde nikada nismo bili.
Rekli ste da osvestimo ono u čemu smo dobri. Šta ukoliko krećemo na neku fizičku aktivnost koja nam je strana i posle koje nas recimo demorališu velike upale mišića i onda kažemo sebi, pa možda ja nisam za ovo, da li biti istrajan u tome ili prosto razmisliti o promeni fizičke aktivnosti?
Ja sam uvek za to da se sve proba. Sve ono što nam je interesantno, što nas privlači, pa da vidimo kako se mi tu snalazimo. Ali nikako nisam za to da odustanemo posle jednog treninga. Ako je to nešto što je zaista naporno, što nas iscrpljuje, što dovodi do toga da ne možemo da smirimo naš puls, svakako treba promeniti taj vid fizičke aktivnosti, preći na nešto možda laganije, ili ako nekome to nije dovoljno, možda ići na neki viši nivo. Ali svakako ja bih tu istakla tu neku upornost. Da se zaista potrudimo, da damo sebi šansu da možda uspemo u tome. ako ne uspemo to u redu, imamo jedno novo iskustvo u svom životnom CV-u, pa onda pređemo na neku drugu fizičku aktivnost. Možda smo baš mislili da su borilački sportovi za nas, tu se ne pronalazimo, mislimo da su sportovi sa loptom nešto što uopšte nije za nas, da nismo spretni i vešti, a onda se baš nađemo u rukometu ili odbojci.
Govorit ćemo i nešto kasnije o tim individualnim, ali i grupnim sportskim i fizičkim aktivnostima, nego može li biti sport prevencija za mentalne bolesti?
Rekla bih da da, zato što nas sport i rekreacija upoznaju sa jednim novim svetom, sa svetom gde pomeramo svoje granice. A na mentalnom planu također treba da pomeramo granice i ne da ostajemo u onoj zoni komfora, gde nam je svima udobno, gde smo ušuškani, prosto tu nam je lepo i toplo i zašto bismo izlazili iz toga. Ali svakako fizička aktivnost, bilo kakav vid rekreacije, bilo da je to brza šetnja, trčanje, odlazak u teretanu, neki grupni individualni sport, program u teretani, mogu nam pomoći da prevaziđemo različite stresne situacije na poslu, u školi, u bilo kom aspektu našeg života, a onda samim tim mi preveniramo da ne dođe do sagorevanja, to jest burnouta ili do nekih ozbiljnijih psihičkih teškoća.
Gost koji je sedeo baš na vašem mestu pre koju nedelju, Goran Tomin, a sa kojim smo razgovarali o motivaciji, osvrnuo se na etimologiju reči motivacija, a ona je movere, to jest pokrenuti se. Koji su sprezi onda motivacija i fizička aktivnost, ako zapravo obe znače maltene isto, pokret, pokrenuti se?
Za svaki proces i za život potreban je pokret. Mi smo konstantno u pokretu ka drugima, ka sebi, ka nečem novom, neistraženom. Kada upisujemo fakultet, odlazimo na neki kurs stranih jezika, na sport. Tako da, a za sve to potrebna je motivacija. Tako da sigurno da jesu u sprezi i da to nije slučajno.
Postoji li neki preporučeni minimum fizičke aktivnosti koji nam obezbeđuje mentalno zdravlje?
Naučnici su sproveli različite studije i došli do nekih okvirnih 30 minuta dnevno ili bar 3 puta nedeljno, koji nam mogu obezbediti da imamo vreme za sebe, da pokrenemo svoje telo, da opustimo svoj um na taj način i da zaista doprinesemo da naše mentalno zdravlje bude očuvano i u kasnijim godinama.
Tih 30 minuta može značiti i šetnju ili se to odnosi na nešto aktivnije fizičke aktivnosti?
Ne treba da zanemarimo značaj i benefite šetnje. To može biti lagana šetnja, može biti brza šetnja, neki vid planinarenja ili neka druga aktivnost. Bitno je naći meru. Ono što nama prija, u čemu se lepo osjećamo, gde imamo dobro društvo ili pak, ako smo više okrenuti sebi, nešto što će nama prijeti, što će nam doneti mir i dobar osjećaj.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet sa sportskim psihologom Martom Tutić govorimo o značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje.
Stones in my best. take my life, all my money too. I say to you, baby, what you trying to do? I say,
teci Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podiš. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Now
Ponoć je i 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Mi noćas govorimo o značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje, a naš gost, naša gošća u studiju je sportski psiholog Marta Tutić. Malo smo govorili o fizičkim aktivnostima i o sportu kao prevenciji za mentalne bolesti, ali koliko je fizička aktivnost efikasna kao vid terapije kada se već pojave neki psihički problemi?
I od izuzetnog je značaja svakako. Istraženo je i naučno dokazano i preporučuje se, na primjer, ljudima koji ne mogu da se izbore sa velikom količinom tuge, da je negde 15 minuta odlaska u teretanu značajno za njih, kako bi se povratili u sadašnji trenutak, bili prisutni u sada i ovde, i to baš odlazak u teretanu kao neko izlaganje. Ne vežbaju kod kuće, u svom sigurnom prostoru, nego baš odlaze tamo negde gde su i drugi ljudi, tamo negde gde neko drugi može da ih vidi. Ali isto tako odlaze na mesto gde je mnogo različitih ljudi, gde možemo da vidimo facijalne ekspresije onih koji su zaista motivisani za vežbanje, profesionalnih sportista, možemo da vidimo facijalne ekspresije svakodnevnih običnih ljudi koji su tu došli zarad fizičkog izgleda ili možda mentalnog zdravlja i tog nekog duševnog mira, i da vidimo da i drugi ljudi nisu baš presrećni možda na toj fizičkoj aktivnosti, i da nije poenta doći uvek vedar i nasmijan u tu teretanu, nego iskoristiti kao neki izduvni ventil. Jer mi odemo tamo, 15 minuta trčanja na traci, brze šetnje ili neke lagane vežbice mogu zaista doprineti da se opustimo, da pokrenemo svoje mišiće, da se probudimo, bilo da je jutro ili veče, ali svakako da osvestimo ono što jesmo i da to ne zaboravimo. I da ne dozvolimo sebi, koliko god je to moguće iskontrolisati, da ne padnemo ponovo u tu neku tugu, nego da shvatimo da postoji ceo jedan svet van tog našeg sveta tuge, koji nas čeka, i možda baš tamo neko gleda u nas i nekome smo zanimljivi baš takvi kakvi jesmo. E sad, ne sve to u cilju da bismo negovali tu našu tugu, nego da bismo shvatili da je u redu biti tužan i u redu je biti srećan. Da treba da nađemo neki balans između svega toga, gde smo mi u redu i gde smo u redu sa okolinom, a i okolina sa nama.
Postoje i mnogo aplikacija mobilnih, koje imaju u sebi motivacione govore tokom fizičkih aktivnosti. I baš u jednoj od njih, taj trener kaže, kada odete na trčanje, svi vaši problemi će vas i dalje čekati kod kuće odakle ste otišli, ali ćete se vi vratiti drugačiji nego što ste krenuli na tu fizičku aktivnost.
Ja bih se potpuno složila sa njim, zato što su promene nešto što je neizbežno. I slušaoci su pre ove emisije bili nešto drugo u odnosu na ono što će biti posle ove emisije. Jer su čuli nešto novo, saznali nešto novo. Možda ih je neka naša rečenica navela da malo razmisle o različitim stvarima. I činjenica je da trčanje, da, može da predstavlja neku metaforu kao beg od problema i sklanjanje, ali sa druge strane može biti put do pronalaska rešenja. Zašto da gledamo sa negativnog aspekta, da mi od nečega bežimo? Možda baš idemo ka našem cilju i ka rešavanju problema.
Da se vratimo načas na teretanu koju ste pomenuli i na okruženje. Nekad odlazak upravo u teretanu može da deluje destimulišuće, ukoliko je pojedinac nov, a tu je već jedna ekipa koja je prilično dobra u tome i koje je prilično stalo da dobro izgleda, a mi smo tu da bismo svoj izgled popravili. Kako da održimo tu motivaciju i da ne izgubimo samopoštovanje u odnosu na neke druge ljude koji možda bolje izgledaju od nas?
Pa, pre svega, teško je biti nov u svemu i svuda. I posebno ako ulazimo u taj neki krug ljudi koji su dobro uigrani, istrenirani, koji se među sobom poznaju i imaju već neki svoj fazon, ako mogu tako da kažem, u kom oni plivaju i funkcionišu, teško je da se u sve to ubacimo, ali to je još jedan od onih problema koje generalno svi u nekom momentu imamo, a to je da se uklopimo. I konstantno imamo tu neku potrebu da se uklopimo u određeno okruženje, a nikako da budemo ono što jesmo, baš tamo gde jesmo. I onda treba da upitamo sebe zašto sam ja ovde i zbog čega sam ja ovde, koji je moj cilj, kakvom putu sam se uputio i kojim stepenicama ja gazim do vrha. Da li sam tu došla zbog drugih ljudi ili zbog sebe, a sa druge strane možemo i da pogledamo iz druge perspektive. Zašto ne bismo tu uigranu, istreniranu ekipu uzeli kao motivator, kao neki naš krajnji cilj ili možda neku stepenicu ka cilju i da onda zamislimo u redu, ako su oni nakon određenog perioda vežbanja mogli da stignu do tog nekog mesta gde izgledaju sjajno po našim principima, zašto ne bismo mogli mi? Po čemu smo mi to manje vredni? I da zaista osvestimo da je u redu biti različit, jer kako bi izgledao svet ako bismo svi bili isti? Ako bismo svi bili savršenih proporcija, utrenirani, uigrani, svi u istom društvu, funkcionisali po istom šablonu, ja verujem da to ne bi bio neki dobar krajnji rezultat i da to društvo u stvari da bi postalo jedna toksična sredina za sve nas. Tako da ostati ono što jesmo, tu gde jesmo.
E sad se malo vraćamo na teren psihičkih nekih težih stanja ili težih raspoloženja, negativnih emocija. Da li se za različita psihička stanja i probleme preporučuju drugačije vrste aktivnosti? Ili to zavisi isključivo od individue?
Treba posmatrati sve od osobe do osobe, jer depresija nije univerzalna. Neko ko ima anksioznost drugačije od onog nekog drugog ko takođe ima anksioznost, ali i dalje se ne podudaraju, nisu anksiozni oko istih stvari, ne pogađa ih isto nešto, ne okida ih. I onda zaista treba gledati svaku osobu kao zasebnu jedinku individu i posvetiti joj se, vidjeti šta njoj prija, šta joj ne prija, šta joj je previše, ne izlagati je nečemu što je previše. Jer ne možemo nekome ko ima problem sa društvenošću i sa sklapanjem novih prijateljstava i bivanju u nekoj velikoj skupini ljudi reći idi upiši se u teretanu na grupni program, tamo je super, rade se različite vežbe, jer to neće dobro delovati na tu osobu, ta osoba će se još više zatvoriti u svoj svet i imaćemo potpuno kontraefekat. Tako da svakako taj neki individualni pristup i naći meru za svakog pojedinca.
Dakle, ukoliko je neko anksiozan, jedno je anksioznoj osobi može prijati joga, recimo, da smiri svoj organizam psihički i fizički, a drugoj može prijati teretana gde bi izbacio taj višak anksioznosti. Da li sam vas dobro razumela?
Baš tako. Za jednu anksioznu osobu joga može da predstavlja dodatan okidač anksioznosti, jer je tempo možda previše spor. Muzika je previše nežna za neke njihove kriterijume i onda im sve to budi dodatne neke senzacije u telu koje njih teraju da budu još anksiozniji. I imaju potrebu da pobegnu iz prostorije gde se vežba, da pobegnu iz svog tela i da se zatvore u to neko sigurno mesto. A nekom drugom, isto anksioznom, to može bude potpuno u redu. I da bilo kakav drugi vid fizičke aktivnosti bude previše i da bude preplavljujući. I onda, ako ih nateramo da idu na plivanje ili na planinarenje, to za njih zaista možda bude previše, prelazak preko nekih njihovih granica i svakako treba poštovati granice svakog pojedinca.
Fizičke aktivnosti mogu biti i grupne i individualne, dakle one mogu biti i faktor integracije i mesto gde će ljudi da se upoznaju, da sklope nova prijateljstva, ali mogu biti i beg i vreme samo za nas. Šta može od toga doneti nama više mir? Da li postoji razlika u karakterima osoba koje biraju da su stalno u ekipi i od onih koje biraju da su samostalni igrači?
Baš ono što sam malo pre rekla, svako treba da nađe neku svoju meru i ono što mu prija, jer, na primer, ja u određeno doba dana više sam taj neki timski igrač i želim da idem na grupne aktivnosti, a onda uveče, na primer, stignu me različiti problemi svakodnevnica i želim da budem sama sa sobom, da izađem u brzu šetnju, da vozim bicikl, da ostanem kod kuće i uradim neke vežbe ili prosto da iskoristim to vreme za sebe koje sam izdvojila. Ako gledamo tako, i odlazak na grupni trening kao i individualni trening je izdvajanje vremena za sebe. Tako da i jedno i drugo dobro i korisno. Samo je stvar u tome gde se mi bolje osjećamo.
Moramo da napravimo i jednu važnu, da kažemo, zvezdicu, napomenu. Fizička aktivnost nije samo bavljanje sportom. Fizička aktivnost podrazumeva i različite oblike rada.
Naravno. Ako zamislimo ljude koji rade u poljoprivredi, oni su svakodnevno fizički aktivni kroz različite stvari koje urade u toku dana. Branje voća, nošenje gajbica, uređivanje imanja svakako su fizička aktivnost. Tako da odbojka, karate, fudbal su u redu i sportovi su, ali ne treba da zanemarimo da mi zapravo u toku dana, bilo da smo u toj nekoj seoskoj sredini ili gradskoj sredini, uradimo mnogo toga. Kada izaberemo da ne idemo gradskim prevozom ili taksijem, nego se opredelimo da biciklom odemo na posao ili u školu, ili pak da prošetamo do tržnog centra, pa onda u tom tržnom centru također šetamo. Ne ležimo i neko nam donosi garderobu da je probamo ili kupujemo iz fotelje, kao što je sada češće slučaj zbog ove situacije sa globalnom pandemijom, ali svakako da je fizička aktivnost veoma široka jedna sfera i da ne treba da je posmatramo samo kroz te poznate sportove.
U fizičku aktivnost svakako spada i seksualna aktivnost, ali o toj temi ćemo posvetiti posebnu emisiju. Noćas, tako reći, govorimo o značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje. Još nekih desetak minuta ćemo pričati o tome, a onda ćemo reč dati vama.
Downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One who wants to play cat and mouse. Got to find myself in love.
just as far till you stop saying please.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje. Gošća u studiju je sportski psiholog Marta Tutić. Marta, nikako ne smemo zaboraviti decu i čini se da nekako fizička aktivnost postaje manje popularna, da tako kažemo, kod dece. Koliko je pre najveća zanimacija bilo trčanje, jurnjava, raznih društvenih igara koje se tiču provođenja vremena na polju, trenutno to više nije aktualno i gubi borbu protiv telefona.
Nažalost, to jeste tako. Živimo u takvom vremenu da prosto društvene mreže, mobilni telefoni, tableti, računari su mnogo pristupačniji deci nego što je to ranije bilo. Kada sam ja odrastala, to nije bilo primarno. Bilo je nešto što imamo u kući, u redu je da nekad koristimo, ali daleko od toga da je bilo primarno. A onda sada gledam decu koja ne ispuštaju telefone i tablete iz ruku i kao da ne znaju da trče, kao da ne znaju da uživaju u tim nekim zanimljivim igrama sa loptom, da preskaču lastiš, neki od njih ni ne znaju šta je to, da se igraju školice, potpuno je to otišlo u neki drugi plan.
Šta su posledice toga? Šta bi mogle da budu posledice?
Pa, pre svega, asocijalno ponašanje, gde se deca mnogo više povlače u sebe, povlače se u taj ekran, žive neki virtuelni život, druže se sa ljudima koji su sa druge strane, a da ih možda i ne poznaju, pa onda jasno je kakve posledice, nažalost, mogu da proizađu iz svega toga, a sa druge strane važno je da pomenemo i gojaznost kao jedan od velikih problema, posebno kod dece i omladine, gde se mnogo sedi i masne naslage se talože, jer uglavnom pribegavaju brzoj hrani, grickalicama, gaziranim sokovima, a ne kreću se. Ili se minimalno kreću, jer su konstantno u tom nekom sedećem, ležećem položaju sa telefonom u ruci, a da ne govorimo o drugim problemima sa kičmom, bolom u vratu, jer konstantno su nageti na tim telefonima i računarima i sede u različitim položajima ili leže. I kao da nemaju taj neki pokret.
A šta bi roditelji mogli tu da urade?
Svakako da najveću ulogu igraju roditelji, jer ako oni ne postave granice, dete će da vodi onako kako ono želi. Potrebno je motivisati decu, od najranijih dana pustiti ih da biraju različite sportove, da se oprobaju, jer često čujem nije devojčica za košarku, nije za fudbal, nije za rukomet. To jesu grubi sportovi, ali ne moraju da budu muški, jer imamo dosta poznatih košarkašica, veoma uspešnih rukometašica, tako da mislim da treba da puste roditelje i decu da izaberu sport koji im prija, da probaju različite sportove, da ih puštaju na fizičku aktivnost sa drugarima iz komšiluka, iz škole. Zašto ne bi probali? Pa će na taj način i da izgrade samopouzdanje, bit će dosta uporniji, probudit će se taj neki takmičarski duh, a samim tim će onda i deca biti motivisanija da krenu na neki sport, na neku fizičku aktivnost, imaće potrebu da se istrče, kao što, na primjer, životinje imaju potrebe da se istrče, tako i svi mi zapravo, a posebno deca, imaju potrebu da tu svu svoju akumuliranu energiju negdje iskoriste. I onda je šteta da iskoriste tako što će sedeti i igrati igrice na tabletu.
Vi ste imali i iskustvo iz dve države, pa možete li da nam ispričate o tome?
Tako je, dok sam boravila na praksi u Italiji i na praksi u Španiji, imala sam dodira sa dve porodice. Obe porodice su imale dvoje dece, dečaka i devojčicu, i italijanska porodica je imala takav sistem da su deca imala zajedno 40 minuta za TV i 30 minuta za telefon, tablet ili računar, ali moraju da se dogovore šta će u tih 30 ili 40 minuta gledati i raditi na računaru. I to je zaista funkcionisalo. Oni su naučili svoju decu da tajmer na šporetu koriste u te svrhe, da ih alarmira da im je ostalo još par minuta igranja na računaru ili gledanja TV-a, i ta deca su mnogo više vremena provodila napolju. Zapravo njih je bilo jako teško vratiti u kuću, jer su imali gomilu društva oko zgrade, iz škole, i sva ta deca su nekako bila vaspitana po sličnom principu, dok, na primjer, porodica iz Španije je bila potpuno okrenuta ka tom nekom digitalnom svetu. Njima je bilo jako važno da njihova deca imaju najnovije računare, tablete, telefone, a pričam o uzrastu 7 i 5 godina, što svakako mislim da je previše rano da dete ima svoj telefon, da ima svoj tablet i da samostalno određuje koliko sati će provesti na različitim igricama, crtanim filmovima i ostalim aktivnostima. Tako da sam svakako mogla iz ta dva iskustva da uporedim i da zaključim da je mnogo do roditelja. Kako se oni postave prema deci? Da li su oni odredili granice i pravila ili su deca ta koje određuju? I isto tako značajno je okruženje u kom deca odrastaju. U redu su bake i deke, tetke i teče koji su tu s vremena na vreme, ali i ono neko društvo, društvo roditelja, a samim tim i društvo dece iz škole, vrtića, kraja u kom žive, dosta određuje da li će ta deca više vremena provoditi napolju, u različitim igrama sa loptom ili bez nje, u trčanju i različitim nekim drugim aktivnostima, ili će provoditi više svoje vreme ispred ekrana.
Fizičke aktivnosti su svakako preporuke za osobe od 7 do 107, kako kaže geslo jedne novine. Bilo je pre do 77, da vam kažem, sad je do 107. Uskoro slušate vesti, a nakon toga čekamo vas, poštovani slušatelji, da se uključite u program. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati kako biste postavili pitanje su 011-322-5299 i 011-322-5099. Slede vesti.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je registrovano 1125 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 18 ljudi. Testirano je oko 13.090 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 3.700 pacijenata, a na respiratoru 115 obolelih. Eventualno dodatno ublažavanje mera krizni štab će razmatrati u petak. Počinje isplata prvih 30 evra za sve punoletne građane koji su se prijavili telefonom ili preko portala Uprave za trezor. U Ministarstvu financija očekuju da će danas biti isplaćeno najmanje 630.000 građana. Isplata će biti završena do 20. maja, a prijavljivanje traje još 3 dana. Penzioneri i korisnici socijalne pomoći već su dobili prvih 30 evra. Isplata drugog dela pomoći u istom iznosu najavljena je za novembar. Savet Evropske unije saglasio se o primjeni revidirane metodologije proširenja na pristupne pregovore sa Srbijom. Nova metodologija zahteva snažniji fokus na reformama u vladavini zakona, osnovnim pravima, funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave i u ekonomiji. Pregovaračka poglavlja se grupišu u 6 klastera, pa bi se više poglavlja otvaralo istovremeno. Palestinski Hamas ispalio je sinoć više od 130 raketa u pravcu Tel Aviva kao odgovor na izraelski vazdušni udar u kojem je srušena stambena zgrada u Gazi. U jeku sukoba između Izraela i Hamasa, izraelska avijacija raketirala je soliter od 13 spratova u Gazi koji se ubrzo srušio. U toj zgradi bila je smeštena i kancelarija političkog rukovodstva Hamasa. U izraelskim napadima, borbenim avionima i helikopterima poginulo je najmanje 28 Palestinaca, među kojima 10 dece, a 125 ljudi je ranjeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. U Ruskoj republici Tatarstan danas je dan žalosti zbog smrti 7 dece i 2 odraslih u napadu u školi u Kazanju. Povređeno je više od 20 ljudi, napadač ima 19 godina i uhapšen je. Sport. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale regionalne ABA lige pošto su u Beogradu pobedili Gokeju sa 76-53 u majstorici polufinala. Dejan Davidovac je meč završio sa 22 poena. Finale počinje u nedelju kada u Beograd dolazi Podgorička Budućnost. Prvak ABA lige biće ekipa koja ostvari 3 pobede. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je savladao Amerikanca Taylora Fritza sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Novak će u narednoj rundi igrati protiv pobednika današnjeg duela između Britanca Norija i Španca Davidović Fokine. Dušan Lajović je izgubio u prvom kolu od Australijanca Johna Millmana sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Vreme danas, promenljivo oblačno, svežije i nestabilno sa lokalnim bljuskovima i grmljavinom, najpre na jugozapadu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviše dnevno 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 4 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Među svetovima svet. Mi ovo izdanje posvećujemo značaju fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje. A naša gošća je sportski psiholog Marta Tutić. Upravo njoj možete postaviti pitanje ukoliko ga imate, a tiče se ove teme. Ako imate neku možda nedoumicu koja se tiče fizičkih aktivnosti, motivacije i sličnog u vezi sa sportom ili prosto drugim aktivnostima koje znače fizički pokret, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 ili 011-322-5099. Nestrpljivo vas čekamo. Telefoni Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Ukoliko ste možda sprečeni da nas pozovete i razgovarate sa nama, možete nam poslati pitanje i preko Instagram stranice Među svetovima svet, ali moramo da priznamo da nam je za mrvu draže kada ovako razgovaramo, pa sa kim imamo čast da otvorimo ovaj drugi sat. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Dejana telefonu.
Recite, Dejane.
Htio bih da pitam vašu uvaženu gošću da li ima neke situacije da psihičke probleme može da reši sport ili bilo šta.
Dobro veče, Dene. Hvala na pitanju. Ja smatram da je sport značajan deo rekreacija generalno naših života i da u mnogome može da bude i preventiva, da se spreče neki psihički poremeće i teškoće, ali isto tako i da nam pomognu ukoliko imamo neku teškoću, jer ćemo kroz sport izdvojiti vreme za sebe, pronaći nešto u čemu smo dobri i to će nas dodatno motivisati da nastavimo dalje i da izađemo iz te neke naše svakodnevnice gde se mučimo sa teškoćom koju imamo i da sagledamo neke lepše aspekte života.
Recimo, ukoliko smo tužni, vi ste preporučili odlazak u teretanu, da podsjetimo na kratko slušaoce, a ukoliko smo anksiozni, onda bi sami trebalo da odredimo otprilike da li nam više prija mirovanje ili povećana aktivnost.
Pa da, čak i kad smo tužni, treba da slušamo svoje telo i da pratimo te poruke i da vidimo za šta smo mi to spremni u tom trenutku. I potpuno u redu da legnemo, odspavamo. 15 minuta je sasvim dovoljno da odremamo i da se restartujemo i da nastavimo dalje sa drugim aktivnostima, životnim problemima, teškoćama. Tako da svakako treba slušati sebe i onda naći se prosto u toj nekoj sredini gde se dobro osjećamo i onda prepustiti se tome.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć, Srđan iz Negotina. Znači, ovako, recimo, ja bih sada htio pozdrav za vas i vašu gošću.
Hvala, uzvraćamo.
Znači, ovako, htio bih sada, evo, ne bih sada se pozivao na neke ekstremne slučajeve, ali me zanima sada da se vratim na neke značajne ličnosti koje možemo njima slobodno razgovaramo jer nisu među živima. Recimo, kardinal Rišelje, francuski.
Dobro.
I francuski i recimo da se vratimo na Stephena Hawkinga. Sad je pitanje, znači, kardinal Rišelje je izrazito bolesni čovjek sa fizičkom vrlo slabom konstitucijom. Isto tako što se tiče Stephena Hawkinga. I sada je pitanje šta to znači, recimo, ne mora to uopšte tačno da bude u zdravom telu, zdrav duh, to nema jednostavno, ne mora nikakve veze da ima jedno sa drugim. To je prvo pitanje, odnosno isto pitanje, kakve sada veze ima mentalna sposobnost sa fizičkom aktivnošću? Kod Stephena Hawkinga, kakve veze, to nema nikakve veze sa njim. E sad, kako se to tumači? Ajde da vidimo što, baš me zanima šta ćete reći.
Hvala vam, Srđane, veoma ste zanimljivo pitanje postavili.
Hvala na pitanju, Srđane. Ono što je jako zanimljivo i što treba znati jeste da i kada smo fizički sprečeni da budemo učesnici aktivni u nekom fizičkoj aktivnosti, u nekom sportu, mi kroz vizualizaciju, to je jedna tehnika gde zamišljamo kako nešto radimo, u stvari šaljemo iste impulse nervne iz našeg mozga ka našim organima i ka našim mišićima kao da zaista vežbamo i da se fizički pokrećemo. To naravno nije u istoj meri kao kada se fizički pokrećemo, ali prosto dajemo te neke signale našim delovima tela i simuliramo fizičku aktivnost, pa tako, na primer, sportisti kada se povrede jako često koriste ovu tehniku kako bi ostali u formi. Nisu sposobni da izvode određene poteze na treninzima, već su konstantno na terapijama, ali sa druge strane primenjuju vizualizaciju i na taj način ne dozvoljavaju da njihovo telo zaboravi sve one pokrete koje su koristili na treningu ili u životu.
Dakle, mi ne govorimo o tome da fizička aktivnost utiče na inteligenciju, ali utiče na neke procese u telu koji, recimo, stimulišu dobro raspoloženje, na primer.
Pa, slažem se, ali u jednom delu mogu i uticati fizičke aktivnosti na inteligenciju, jer kroz fizičku aktivnost možemo da razvijemo kreativnost. A kreativnost je jedan od segmenata inteligencije, pa samim tim radimo i na tom aspektu svoje ličnosti.
Naredni slušalac je već na vezi, dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Veliki, veliki ovako pozdrav za kompletnu ovakvu ekipu Radio Beograda i vašu gošću.
Hvala vam.
Tema je veoma jako zanimljiva i samo da vam kažem još jednu sitnicu. Negde od 76. do 82. bio sam student i tada sam redovno slušao noćni program Radio Beograda. Sad, skoro posle 40 godina, ovo je prvi put da se uključim u noćni program i da ga slušam.
Jao, pa dobro nam došli nazad. Nadamo se da ćete biti sa nama i naredne nedelje.
Tako je, ovo sada pa
u budućnosti.
Jeste. Znači, tema vam je jako zanimljiva i ja ću samo sa jednog aspekta i vašoj gošći da postavim pitanje. Ja samo da vam kažem, što se tiče 65 mi godina i skoro svakodnevno već 6-7 godina po jedan sat brzi hod, brza šetnja. I osjećam se jako, jako dobro zbog toga. E sad ovako ovdje, šta bih htio, halo?
Tu smo, slušamo pažljivo.
Šta bih htio da kažem? Pogotovo ovo na ove mlade naraštaje. Vi ste to malo pre kroz razgovor rekli da to ostaje na roditeljima, da oni i naravno od same sklonosti deteta ka nekom sportu. Ali, može li se to provući kroz obrazovni sistem? Evo sad ovo je pitanje i vama, a i vašoj gosti kroz obrazovni sistem od prvog pa do osmog razreda, da im u nekom uzrastu provučemo malo taj filozofiju života, filozofiju zdravog života, baš značaj ove fizičke aktivnosti na njihovo zdravlje. Da skupimo mi, evo, koji tako isto mišljenike i da vidimo šta bi to bilo, pa jedan konsenzus od 100.000 potpisa pa da uputimo Skupštini Srbije da to usvoji.
Hvala vam.
Da malo edukujemo ovu našu decu, da ne ostavimo samo to pitanje koliko i sami roditelji su u stanju, verujte, preko 60% tvrdim vam da ne umeju to da svoje prenesu svoje deci.
Hvala vam na uključenju i nadamo se da ćete ponovo postati redovan slušalac noćnog programa. A što se tiče vašeg pitanja, vaše konstatacije, pa fizičko obrazovanje postoji kao obavezno od prvog razreda, pa nadalje tokom školovanja, također i razna organizovanje rekreativnih nastava. Marta, šta vi imate o tome da kažete?
Pre svega hvala na pitanju i svaka čast što ste i dalje svakodnevno aktivni kroz brze šetnje i drago mi je da vam to prije, jer je zaista fizička aktivnost od izuzetnog značaja. A što se tiče ovog pitanja, pa pre svega treba imati na umu to da je fizičko vaspitanje kao predmet u školi organizovan tako po određenom programu. I da je to napravljen kao jedan optimalan program koji mogu da pohađaju uglavnom sva deca. Neko će biti malo bolji, neko slabiji u tome, ali da je to sve nekako adekvatno za njihov uzrast. A sa druge strane, ta rutina i taj plan i program mogu da budu dosadni za decu. Pa da oni sa jedne strane treniraju jedan ili dva sporta van škole, a da u školi imaju averziju prema času fizičkog, zato što su tamo primorani da preskaču kozlić, da rade kolut unapred, kolut unazad, nešto u čemu oni možda i nisu dobri, pa na taj način od najranijih dana gube samopouzdanje i slabi ta njihova slika o sebi. I onda kasnije imamo različite izgovore zašto deca ne žele da rade na časovima fizičkog, ali svakako možda bi trebalo odraditi neki vid reforme časova fizičkog vaspitanja.
I naredni slušalac je takođe na vezi. Dobra vam noć.
Halo.
Tu smo mi, da li ste i vi tu?
Da, dobro večer svima u studiju.
Hvala, dobro večer vam.
Jedna posebna pohvala ili za vašeg muzičkog urednika ili za Tonca koji bira muziku, znači...
Muzički urednik Katarina Epštajn.
E, svaka čast, znači svaka emisija znači prati i muzičku podlogu, znači sve to doprinosi sjaju ova emisija. A
prenećemo.
Za vašu gošću, ovako, ja sam freelancer i svaki dan radim 7 sati i subotom i nedeljom. I da bude stvar još gora, želim da se usavršim u programiranju i počinjem da učim, znači, i nov programski jezik, što znači da ću još i više biti ispred računara i plus kad ono si i pratimo Facebook i tako dalje, previše sam ispred kompjutera. Ja sam želeo da vas pitam u praktičnom smislu šta bi nam preporučili, da koje vežbe da izvodimo, u kom ritmu. I posebno je zapitao koliko nam je potrebno sna. Znači, koliko bi bilo dobro da spavamo. Eto, toliko. Hvala, prijetno.
Hvala vama. Odgovor ćete dobiti. A s obzirom na to da ste rekli kako ste mnogo pored kompjutera, pretpostavljam da deo toga je namenjen i za društvene mreže, pa evo pozivam vas da nas zapratite na Instagramu. Nalog naše emisije Među svetovima svet, donja crta, RB1, ali kada ukucate Među svetovima svet, pronaći ćete nas, a možete i našu gošću zapratiti. Marta, kako je vaš nalog? Kako
psiholog plaći? Marta.
Eto, psiholog Marta.
Družit ćemo se tamo.
A sada i odgovor na pitanje. Dakle, koje praktične vežbe mogu da rade ljudi koji mnogo vremena provode ispred kompjutera?
Pa pre svega nešto najosnovnije je šetnja. Svakako da možemo da odvojimo bar 15-20 minuta do pola sata, koliko nam obaveze dozvoljavaju, da se prošetamo. Pa makar to bilo banalno da bacimo smeće, pa onda usput, kad smo već to jednu aktivnost obavili i skinuli sa spiska, možemo se prošetamo oko naše zgrade, po kraju, da damo sebi zadatak da odemo do prodavnice, da kupimo nešto, da se na taj način angažujemo. A svakako neke vežbe i stezanja, prosto na internetu je mnogo video snimaka i pratećih tekstualnih objašnjenja kako da izvodimo neke od tih vežbi i stezanja, posebno kada dugo sedimo, kao što nalaže vaša profesija, da obratimo pažnju na leđa, na sedalni deo, na vratni deo, tako da vežbe i stezanja, neka lagana rekreacija, ako vam prija trčanje, to bi bio moj izbor, a ukoliko imate i bicikl ili možete da ga iznajmite na različitim punktovima u gradu, svakako može imati dosta benefita, prosto s obzirom na vašu profesiju, da se pokrenete, svaki pokret i svaka aktivnost biće dobrodošla.
Međutim, mnogi će reći, ali ja nemam sat vremena da izdvojim dnevno, jer imam mnogo obaveza, ne stižem, potrošit ću tih sat vremena, eto, kao na neku fizičku aktivnost, a mogao sam da sedim da pročitam knjigu ili da uradim dodatan posao koji će mi ostati, eto, recimo, za sutra. Da li posvećivanje fizičkoj aktivnosti utiče na našu efikasnost u radu i u danu?
Sve to što ste naveli ja vidim kao gomilu izgovora. Zato što
dobro
smatram,
sam u tome jako.
Zato što smatram da je dobra organizacija ključ i da imamo sasvim dovoljno vremena u danu da se posvetimo različitim stvarima, aktivnostima, poslu, školi, porodici i prijateljima ukoliko to želimo. I samim tim i da se dobro naspamo, pošto je slušalac pitao koliko je važan dobar san, znači treba da napravimo neki plan. Ne sad striktno toliko do toliko sati radim tu i tu aktivnost, ali svakako da reorganizujemo svoj dan i svoju nedelju i moramo odvojiti vreme za sebe. Jer ako imamo vremena za druge i za posao i za različite neke aktivnosti, gde smo tu mi u svemu tome? I samim tim, ako posvetimo vreme sebi, podsjećamo sebe da smo dovoljno važni, da ne samo da nam drugi ljudi ukažu svoje vreme i pažnju, nego da i sami sebi pokažemo da smo bitni i vredni.
Dakle, to je neki vid samopoštovanja.
Svakako. A uz samopoštovanje i povećano samopouzdanje, svakako ide i ta veća efikasnost na poslu i u različitim aktivnostima. Jer ako smo se dobro naspavali, ako smo pametno iskoristili svoj dan, sigurno ćemo biti sutradan efikasniji nego što smo bili danas, jer smo sami sebe motivisali da budemo bolja verzija sebe.
Preporučena količina sna?
Ha, ja bih rekla optimalno 7 do 8 sati, neki bi rekli neizvodljivo, ali kao i za kašnjenje. Ako krenete na vreme, stići ćete na vreme. Isto tako, sat vremena ranije. Legnemo, ostavimo društvene mreže, film za neki drugi put, reality program ili šta već pratimo, naspamo se, pa onda sutra bolje organizujemo dan, pa onda stignemo sve ono što smo hteli.
A da li višak energije koji stičemo u telu kontinuiranim bavljenjem fizičkom aktivnošću može da nam pruži to da je našem telu potrebno manje sna?
Nekad može se desi da se zbog velike količine energije koja se prikupila tokom različitih fizičkih aktivnosti ili pak umora, ne možemo prepustiti snu, nego nas različite neke misli opsedeju i dolaze i teraju nas da im se posvetimo, ali svakako ukoliko otklonimo neke distraktore, kao što su telefon, televizor, pa čak i radio, nekada može pomoći da se bolje naspavamo ili da nađemo način kako da se uspavamo. Neko se uspava uz omiljenu pesmu, neko uz radio emisiju, a neko
nadamo se ne uz radio emisiju. Budite budni, slušaoci dragi, još samo pola sata. U tom smislu nastavljamo dalje sa našim slušaocima da razgovaramo. Izvolite, sa kim imamo čast.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dragan na telefonu.
Izvinite ako ste čekali, Dragane.
Ne, nije problem. Pa hteo sam da kažem da najveće čovjekovo bogatstvo je telesno zdravlje i duševni mir. I da ta fizička aktivnost jeste važna za mentalno zdravlje, ali to je samo jedna kockica u mozaiku životnom. Mnogo toga treba za mentalno zdravlje. Naravno, mislim da je primarno smisao ljudski.
Mhm.
Znači, a pitanje smisla su ljudska osjećanja, znate, kada čovjek živi tako teskobno, uzme mu se sloboda, ograniči se, on gubi smisao i onda pada u agoniju i prestaje da bude čovjek. Ali, da ne dužim puno, jednog pijanistu starog su pitali kako objašnjava dug život 24 godine, on jednostavno rekao, život je neprekidno kretanje bez jednog momenta mira, stagnacije je smrt. Mada je smrt najveće dostignuće života i šta god mi uradili, na kraju ćemo ipak umreti, naravno. Ali, eto, vezano za pitanje, govorili ste da fizička aktivnost je nekad bila i kod poljoprivrednika, seljaka i tako dalje.
I danas.
I te kakva. Pa imamo, na primjer, njihova domaćinstva, uzimo jedan salaš, njemu je bilo mnogo stoke. I to je, ljudi su rano ustajali, sve to da urade, da pomuzu, da namire, da očiste. I onda su išli dalje na posao, što narod kaže, bez motike nema hleba, mislim da to neće biti prevaziđeno. Ta zemlja je bila zdrava, hrana, voće, meso je bilo zdravo, čovjek je dobio prirodan imunitet, dugo je živeo i zdravo je živeo. Imao je vodu, nije imao zagađenu zemlju. S druge strane, imamo sad kompjutere, pametne telefone, i sugeriše se ljudima da ostanu kod kuće, da rade od kuće, da kupuju preko mobilnog telefona, da studiraju tako da sve delatnosti plaćaju bankarske račune i tako dalje. Interesuje me, mlada gospođa, osjećam da je mlada, ja imam 61 godinu, kako ona vidi čoveka za 10-20 godina? Pošto ima mnogo mladih. Evo, ja imam 1,82 m, imam 80 kg. Ja vidim mnogo ljudi sa naslagama sala, i mladih devojaka, i mladih ljudi, i tako dalje. Kako ona vidi te ljude, kad će im uzeti ovo malo izlaženja iz kuće, sedanja u auto do kancelarije ili radionice, i tu aktivnost će im uzeti? Znači, da li ona vidi budućnost u nekim tabletama koje će ljudi piti da bi smršali, ili pregradi želuca, ili operaciji tih masnih naslova?
Da, to je danas veoma popularno.
Dobro, da, baš zato i pitan.
Da, kako da, naravno.
To vidi. A što se tiče, samo da vam kažem, ovaj, što se tiče sporta i greške, želim da kažem da kad se napravi prva greška i ne ispravi se odmah, pravi se odmah druga greška. I sport je posebna tema, tu bi vas zamolio, ako je moguće, da pozovete jednog sjajnog čovjeka, Ljubodraga Simonovića, koji je bio sjajan košarkaš i bolji čovjek, da, da vam priča, jer sve je vezano za moralnu kategoriju. Uh-huh. A on je stvarno, mislim, izuzetno kvalitetan čovjek.
Hvala vam.
Ne samo, uh-huh, ne samo da priča o vrhunskom sportu, nego i uopšte u toj aktivnosti i tako dalje.
Da, hvala, da, vam. Hvala vama, Dragane, na uključenju. Mi noćas razgovaramo o fizičkoj aktivnosti u smislu rekreativnog bavljenja sportom, ali svakako da ćemo se baviti i psihologijom profesionalnog sporta. Čuvamo za tu temu za jednu specijalnu priliku. To da vam kažem odmah, dakle da znate da imamo u vidu i profesionalni sport, ali da se vratimo na rekreativu. Marta, evo, pomenuo je Dragan upravo nus pojave savremenog života i pandemije COVID-19.
Pa ja bih se osvrnula na to da je sve stvar izbora i da čak i u vreme pandemije možemo da nađemo način da budemo aktivni u svom domu, ispred naše zgrade, prosto u bilo kakvom parku koji možemo da nađemo negde usput ili na putu do prodavnice. Možemo da se prošetamo, potrčimo malo, da se istegnemo, rastegnemo i promrdamo, jer nije sramota. I to što nas komšije gledaju možda sa prozora i terasa može njih dodatno da motiviše da se i oni pokrenu. I da je potpuno u redu da te neke zajedničke površine i parkove iskoriste za nešto dobro. Tako da smatram da mladi imaju ispred sebe niz mogućnosti i da je na njima šta će izabrati. I da je potpuno u redu da u ovom trenutku možda izaberu društvene mreže, telefon i da sačuvaju svoje najbliže i one koji su možda rizične grupe, a da će imati sasvim dovoljno vremena kasnije u životu da budu aktivniji, da se oprobaju i u grupnim sportovima, pošto su sad ove individualne aktivnosti negde primarne, pa da im ostavimo da oni sami izaberu i da se pronađu.
A mislite li da možda te operacije želuca koje jesu popularne za smanjenje telesne težine ili razne tablete koje se već decenijama koriste radi poboljšanja kilaže mogu da imaju neki dugotrajan efekat, pa i u smislu psihičkog poboljšanja?
Ja svakako nisam stručna da o tome govorim, ali moje mišljenje je da postoje drugi, pametniji načini kako da se izborimo sa viškom kilograma i da ne gradimo tu iskrivljenu sliku o ljudskom telu i generalno iskrivljenu sliku o sebi. Kako to mi treba da izgledamo? Da li moramo da izgledamo isto kao što izgledaju svetske zvezde ili neki učesnici emisije koje pratimo, nego da se okrenemo onome i da pogledamo kako se mi osjećamo u svom telu i kako nam je najlepše. Pa da li je to po nečijim kriterijumima par kilograma više ili manje? Ako je nama to u redu, da treba toga da se držimo, ali svakako sam protivnik tih rigoroznih dijeta i operacija. Mislim da je sve to previše rizično za naše i fizičko i mentalno zdravlje i da možemo izabrati neki pametniji način.
To znači da se da stoji ono srećni i debeli. Ako su ljudi srećni sa svojim izgledom, onda je to u redu.
Debeli i srećni, mršavi i srećni, sve je stvar izbora i perspektive iz koje gledamo, šta nas to čini srećnima, da li je to fizički izgled, da li je to par kilograma manje, da li su to određene korekcije na licu ili telu kojima se ljudi podvrgavaju danas masovno, ali mislim da je to prosto lepota u oku posmatrača i da pre svega kako mi vidimo sebe, a tek onda kako drugi vide nas.
I sve dok zdravlje naravno nije ugroženo, to moramo da naglasimo kada pričamo o kilogramima. Idemo sada na jednu pesmu da odmorimo, pa se onda vraćamo razgovoru sa vama, poštovani slušalci, i sa našom gošćom, sportskim psihologom Martom Tutić. Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo sa sportskim psihologom Martom Tutić, a brojevi telefona koje možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099. Mi razgovaramo ove noći o uticaju fizičkih aktivnosti na mentalno zdravlje. I dobro noć, želimo prvom slušalcu u ovom segmentu.
Halo, dobro noć i pozdrav vama, super ste, Nedeljko na vezi.
Hvala, Nedeljko.
Najpre dozvolite da da kažem da će jedan glas sa vaših talasa nama puno zaista da nedostaje, to je glas gospodina Vojina Vojinovića, eto ja sam imao čast da ga lično poznam i neka mu je lakica na zemlji.
Tako je.
A vašu gošću pitao bi šta misli ona o suviše ambicioznim roditeljima koji bi da im, recimo, deca budu drugi Novo Đoković, ako oni nemaju te predispozicije i da budu baš vrhunski u nekom sportu, a oni to na silu rade, tako kažem.
Hvala vam, Nedeljko, na uključenju. Izvolite, Marta.
Hvala na pitanju. To je jako veliki problem, zato što roditelji kroz svoju decu pokušavaju da ostvare nešto što oni nisu mogli iz različitih razloga, nisu hteli, nisu imali podršku za tako nešto i onda iz te prevelike želje da podrže svoju decu, da budu najbolji, da budu vrhunski u onome što rade i preteruju. I na taj način preplavljuju svoju decu i forsiraju ih da budu najbolji, a možda se oni i ne osjećaju baš tako u određenom sportu ili određenoj aktivnosti. Pa sam ja uvek za to da treba da postoji kompromis i da roditelji čuju svoju decu i da ispoštuju njihove želje i da čuju šta je ono što je deci potrebno. Naravno, ukoliko je to u nekim granicama normale, ali da treba da nađu neko srednje rešenje, aktivnost koja bi bila zanimljiva detetu, a koja zadovoljava te roditeljske ambicije za tim vrhunskim izvođenjem.
Vanja Grbić je baš skoro izjavio u jednom mediju, pa je to postalo viralno i na Twitteru, da decu ne treba forsirati u adolescentskim godinama da osvajaju silne medalje, zato što ukoliko imaju zaista predispozicije za vrhunskog sportistu, da to treba ostaviti za kasniji možda period. Šta vi mislite o tome?
Pa, adolescentni period su izuzetno rizične i izazovne godine za svakog adolescenta i tinejdžera, kao i za roditelje i trenere koji se nose sa njima svakodnevno ili u određenom periodu, ali svakako da, ukoliko neko ima potencijal, on će ga iskazati pre ili kasnije. Ukoliko je motivisan i voljan da ide ka tom vrhu, treba ga podržati, ali ne forsirati, jer to može da izazove i kontraefekat, da tinejdžeri iz inata ne žele ono što roditelji žele, i tu onda imamo problem.
A tanka je granica između discipline i forsiranja.
Baš tako. Gde roditelji iz najbolje namere i potrebe da njihovo dete zaista iskoristi sve svoje potencijale, njih možda nekad i guraju preko njihovih granica iz te velike želje da ostvare sve što mogu ili sve što možda roditelji nisu uspeli i nisu imali podršku za to ranije. I onda se vrlo često ta granica prelazi i to adolescentima biva previše.
Ali već stižemo do granice teme psihologije profesionalnog sporta, pa ćemo se tu zaustaviti jer i naš naredni slušalac čeka da se uključi. Dobra vam noć.
I vama također i srećan rad.
E, hvala vam.
E, Milomir Prčetić iz Pribojske banje.
Izvolite.
Nema potrebe da postavljam pitanje, ali baš što sam hteo da pitam, to znam, pa ću da vam prenesem da potrebno je, čitao sam u novinama, da je potrebno minimalno 150 minuta fizičke aktivnosti, lekari preporučuju nedeljno, da bi organizam čovečiji bio u top formi. Pa to ja iznosim, a ujedno ću vam izneti isto još da ja, naime, gazim 73. godinu, a 6 km vozim biciklo do banje i 6 nazad. U školu sam išao peške, tako, pa u putu kad se vratimo iz škole, u putu igramo lopte, pa kažem vam, a danas deca, kao što baš pričate, pored kompjutera, pored mobilnih, pa debljaju, dobijaju naslage, joj, žao mi ih je, prosto to treba da odbace. I isto još i ovo da prenesem, čitao sam isto da kogod ima telefon 20 godina, ko ima mobilni telefon 20 godina, neka računa na tumoru na mozgu. To sam čitao, američki stručnjaci su ustanovili, kažu, ja sam to poslao, ispričao radio Priboju, radio stanici Koran Priboj.
Dobro.
I ona spikerka kaže, ja moram ostat basiti mobilni, kaže, kad je tako da ne bi dobila tumor.
Dobro, to je malo duhovitosti, a malo i crnog humora. U svakom slučaju prepoznajem i u vašem glasu vedrinu zbog tog celoživotnog celoživotne fizičke aktivnosti, mada ovo za mobilni telefon moram zaista da skrenem pažnju, čisto javnosti radi, da treba takve informacije uzeti sa velikom sumnjom i sa velikom opreznošću. jeste da su naučno dokazane neke stvari koje govore u prilog štetnosti mobilnih telefona, ali možda su te stvari koje ste vi izneli malo mimo domena istinitosti naučne, recimo to tako. Imamo i narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć, izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče. Kako ste?
Drage dame, odmah da vam kažem da ste vas dve meni večeras ulepsali večer.
Drago nam je zbog toga.
Toliko ste divne i vaša gošća i vi kao voditeljka. Ja želim da vam se predstavim. Ja sam Neško, inače vašim slušalcima Karavana poznat kao aforističar i stalni saradnik. I upravo sam, ako mi dozvolite, želeo da vam prezentiram svoj stav vezano za fizičku aktivnost.
Naravno, izvolite, Karavandžio.
Hvala vam lepo. Ja sam inače inženjer po struci, a bavio sam se i pedagoškim radom. Oprostite. Iskreno da vam kažem, ja sam non stop fizički aktivan.
Dobar.
Zato bih predložio, ako je to ikako moguće, se deci radne navike od malih nogu prezentiraju i da se deca angažuju. Ja imam sreću da živim u jednom lepom okruženju, u svoju baštu, u svoj vrt, i tu se bavim raznoraznim fizičkim aktivnostima, od elementarne kosidbe, rezidbe voća, žive ograde, miranja, kopanja, sadnje i tako dalje.
Pa pravo da vam kažem, ja kao da čujem neku mašinu u vašoj pozadini. Jel neka mašina radi u vašem prisustvu sad, možda?
Pa u mom prisustvu ne, ali moram vam reći da sam ja večeras do 9 sati kosio.
Aha, pa zvuči kao neka možda centrifuga, možda, možda se u našoj liniji nešto prespojilo, ali slušamo vas, čujemo vas u principu.
Pa ne znam šta se tu moglo dogoditi.
Na vezi su neki.
Nema nijedna mašina, nije uključena.
Nema problema.
Nešto na vezi.
To je nešto na vezi. U svakom slučaju, znači, vi svakodnevno imate neke fizičke aktivnosti.
Apsolutno, i moram vam reći, jako je bitno da zbog te fizičke aktivnosti se razvija kreativnost. Vi uberete voćku, uberete povrće i decu na taj način fizički pripremate za dalje bavljenje i sportom. Jednostavno jača se tu mentalni sklop. To je jako bitno za deca. To je moj stav. A ja iskreno ne bih imao neko konkretno pitanje. Ja sam pažljivo slušao vašu gošću,
koja
je veoma stručno i korektno odgovarala na sva ta pitanja. Ali mislim da je jako bitno u porodici krenuti veoma rano od malih nogu djecu aktivirati upravo na ovoj fizičkoj aktivnosti.
Hvala vam najlepše na uključenju. Sada ćemo uključiti posljednjeg slušalca za ovu noć. Izvolite.
Dobar vam noć, Milice, pozdrav vama.
Pozdrav, Igore.
I Marti Tutić, gošći našli i vašoj.
Hvala.
Samo bih htio da kažem da je fizička aktivnost nešto najvažnije za očuvanje mentalnog zdravlja. Pitanje bi moglo da glasi, neću da dužim puno, da li fizička aktivnost može biti preventiva za nastajanje depresije i šta kad osoba nije u stanju da bude fizički aktivna zbog bolesti, recimo, ili čega već, da li je alternativa recimo čitanje knjiga ili nešto slično tako?
Hvala vam, Igore, najlepše na pitanju. Izvolite, Marta.
Pa to smo već i pomenuli, da fizička aktivnost, različiti vidovi fizičke aktivnosti mogu biti neki vid prevencije različitih psihičkih teškoća, ali svakako bih podržala vaš predlog da se nađe neka druga aktivnost koje će aktivirati naš um, a samim tim naš um aktivira i naše telo, pa ćemo onda osjećati različite senzacije, tako da čitanje knjige, gledanje nekih zanimljivih edukativnih emisija, slušanje također radijskih emisija može u mnogome doprineti i zameniti možda fizičku aktivnost u trenutku kada smo sprečeni za tako nešto, ali svakako ne bi trebalo ostaviti tu fizičku aktivnost po strani, jer je zaista od velikog značaja za celokupno naše bivanje i funkcionisanje. Tako da ponekad je u redu naći alternative, ali ostati dosledan nekom vidu aktivnosti.
Pomenuli ste senzacije. To je veoma važno da kažemo. U jednoj od emisija u kojoj smo razgovarali o paničnim napadima, gošća je rekla kako pojedine osobe izbjegavaju fizičke aktivnosti zato što dolazi do sličnih senzacija kao prilikom paničnog napada, do tog ubrzanog rada srca i toga da se čovjek zadiše. Šta tada uraditi? Da li onda nastaviti da se izbjegava fizička aktivnost koja proizvodi slične senzacije ili probati kroz te fizičke aktivnosti da prihvatite taj osjećaj koji dolazi kada imamo panični napad?
Tačno je da fizička aktivnost može proizvesti senzacije koje proizvodi panični napad, kao što su ubrzano disanje, ubrzan rad srca, znojenje, taj neki osjećaj straha, pa tako dolazi i do paničnog napada, ali moj predlog bi bio probati neki vid fizičke aktivnosti, do one granice koliko nam prija. Ukoliko osjećamo da smo umorni ili da krećemo teže da dišemo, treba stati. Treba slušati svoje telo i dati mu prostora da se odmori, da se primiri. To bi bilo neko izlaganje i suočavanje sa problemom. A sa druge strane, ono što sam malo pre pomenula, moguće su različite alternative. Postoje različiti vidovi fizičke aktivnosti koji ne dovode do takvih senzacija, pa tako kroz laganu šetnju nećemo osjetiti toliko ubrzan rad srca ili znojenje, ubrzano disanje, a bit ćemo fizički aktivni. Ili penjanje u stepenice, stepenik po stepenik, korak po korak, isto je fizička aktivnost, a ne umara nas u tolikoj meri. Doprineli smo svom fizičkom i mentalnom zdravlju, a sačuvali smo se možda od suočavanja sa problemom koji imamo, jer trenutno za to nismo spremni, pa možemo to da ostavimo za kasnije.
Dakle, to suočavanje ili nesuočavanje zavisi od trenutne mentalne snage.
Pa da. U nekom trenutku možemo se osjećati spremni da prelazimo te svoje granice, ali da nam onda telo kaže čekaj, stani, uspori. Ne možemo sad to da podnesemo, uspori i treba poslušati telo. A nekada se možda i ne osjećamo tako spremnima, ali ipak iz neke želje i potrebe da probamo da prevaziđemo taj svoj problem i čak i onda kada se najlošije osjećamo, možda kroz neki vid lagane fizičke aktivnosti možemo da dođemo do tog nekog cilja, da smo prešli jednu stepenicu i pomogli sebi.
Ono što je veoma važno da vas pitam, evo pri kraju našeg druženja, jeste da li fizička aktivnost može postati zavisnost?
Može, što je s jedne strane i dobro i loše, jer fizička aktivnost ima mnoge benefite, ne samo po naše mentalno, nego već i fizičko celokupno zdravlje i delovanje, funkcionisanje, a sa druge strane, ukoliko postane zavisnost, na taj način, mislim, svako preterivanje nije dobro. Pa tako možemo zanemariti neke druge aspekte života, zato što ćemo konstantno biti posvećeni odlasku u teretanu, pa onda nakon toga trčanje, pa bazen, pa različite neke druge aktivnosti.
Šta može iz toga da se razvije u psihološkom smislu?
Pa zavisnost od vežbanja. I onda nekako izgubimo sebe i možemo postati perfekcionisti, možemo imati iskrivljenu sliku o sebi, gde nikada nismo dovoljno dobri i da uvek moramo još više i bolje da treniramo i da dodamo još neku fizičku aktivnost na svoj spisak kako bismo dostigli možda to neko unutrašnje zadovoljstvo, a pitanje je da li će doći do tog zadovoljstva ukoliko još neku aktivnost uvrstimo na naš spisak.
Marta, hvala vam najlepše na vremenu izdvojenom za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe, sa vama su, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji bili Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Vama hvala najlepše i na slušanju i na učestvovanju u našem razgovoru putem telefonskih razgovora. Hvala i vama koji ste nas slušali bez uključenja ili ćete to naravno učiniti na odloženom slušanju. Moje ime je Milica Đilas, mi se čujemo već naredne nedelje u ovom istom terminu, ali na sasvim drugačiju temu. Do slušanja.
My pulse is racing. You got my